Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Alone, Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other ialah karya bukan fiksyen oleh Sherry Tucker, seorang ahli psikologi dan penyelidik budaya digital di MIT. Diterbitkan pada 2011, buku ini meneliti paradoks kehidupan moden, iaitu kita semakin mudah dihubungkan melalui telefon pintar, media sosial, dunia maya dan mesin. Tetapi hubungan manusia yang mendalam boleh menjadi semakin rapuh. Tucker tidak sekadar membincangkan masa skrin atau ketagihan gadget. Beliau bertanya bagaimana teknologi mengubah jangkaan kita tentang persahabatan, keluarga, privasi, kesunyian, penjagaan dan identiti diri. Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian utama. Bahagian pertama meneliti robot sosial, termasuk penggunaannya untuk kanak-kanak dan warga emas. Bahagian kedua pula melihat kehidupan sentiasa dalam talian daripada mesej teks hingga rangkaian sosial berdasarkan temubual dan pemerhatian jangka panjang. Tucker berujah bahawa kemudahan komunikasi boleh membuat kita memilih hubungan yang lebih terkawal tetapi kurang menuntut kehadiran dan empati sebenar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, paradoks sentiasa berhubung tetapi kurang benar-benar bersama. Gagasan utama Alone Together ialah paradoks bahawa hubungan digital yang banyak tidak semestinya menghasilkan rasa dekat. Tucker membezakan antara connection, iaitu sentuhan komunikasi yang pantas dan kerap, dengan conversation, iaitu perbualan yang memerlukan masa, perhatian dan kesediaan mendengar. Mesej ringkas, kemas kini status dan reaksi segera memudahkan kita menunjukkan bahawa kita masih mengingati seseorang. Namun, bentuk hubungan ini tidak semestinya memberi ruang untuk memahami nada suara, keraguan, kesedihan atau percanggahan dalam pengalaman orang lain dalam konteks Malaysia. Keadaan ini mudah dilihat apabila satu meja makan dipenuhi ahli keluarga yang masing-masing memeriksa telefon walaupun mereka berkumpul sempena kenduri atau hari raya. Kehadiran fizikal wujud tetapi perhatian berpecah. Tucker tidak mendakwa setiap komunikasi digital itu cetek atau tidak berguna. Teknologi memang berguna untuk urusan kerja, keluarga yang berjauhan, maklumat kecemasan dan mengekalkan hubungan merentas negeri. Ujah beliau ialah apabila komunikasi yang mudah dikawal menjadi pilihan utama, kita mungkin hilang latihan untuk menghadapi perbualan yang perlahan dan tidak selesa. Perbualan bersemuka menuntut kita menunggu, memberi respons yang tidak sempurna dan menerima emosi orang lain. Kemahiran itu penting kerana hubungan yang kukuh bukan dibina melalui kekerapan menghubungi sahaja tetapi melalui perhatian yang berterusan dan saling memahami. Kedua, robot sosial menguji maksud penjagaan, keterikatan dan hubungan. Bahagian The Robotic Moment meneliti sebab manusia semakin bersedia menerima mesin sebagai teman. Bukan sekadar alat. Tucker membincangkan robot sosial dan haiwan peliharaan robotik yang direka untuk memberi respons, menarik perhatian atau mencetuskan rasa sayang. Kanak-kanak boleh melayan robot seperti makhluk hidup kerana ia kelihatan memerlukan penjagaan. Warga emas pula mungkin berasa ditemani oleh mesin yang sentiasa tersedia dan tidak menghakimi. Tucker mengakui daya tarikan ini khususnya dalam keadaan kesunyian, keluarga yang sibuk atau kekurangan tenaga kerja penjagaan. Namun beliau menekan persoalan etika yang lebih besar, adakah respons yang diprogramkan sama dengan mengambil berat? Jika institusi memilih robot kerana lebih murah dan mudah diurus, adakah masyarakat sedang menggantikan hubungan manusia dengan persembahan hubungan? Tak lebih, keadaan kering pada pena. Dan humbi yang diri. Nilai buku ini terletak pada cara Tucker mengalihkan perbincangan daripada kemampuan teknikal kepada tanggungjawab sosial. Robot boleh membantu mengingatkan ubat, memberi rangsangan atau mengurangkan rasa sunyi untuk sementara. Tetapi, bantuan praktikal tidak patut disamakan dengan komitmen manusia yang melibatkan pilihan, tanggungjawab dan pengiktirafan terhadap maruah seseorang. Isunya bukan bahawa pengguna robot tidak rasional. Sebaliknya, buku ini meminta pembaca menilai keadaan yang membuat pilihan itu kelihatan perlu. Jika penjagaan warga emas diserahkan kepada mesin kerana manusia tidak mahu atau tidak mampu hadir, masalah asasnya mungkin bukan teknologi tetapi cara komuniti mengagihkan masa, perhatian dan sumber penjagaan. Ketiga, kehidupan berangkaian membentuk identiti yang boleh disunting dan dikawal, Tucker melihat media sosial. Mesej segera dan ruang dalam talian sebagai persekitaran yang membolehkan seseorang mengurus cara dirinya dilihat oleh orang lain. Dalam komunikasi digital, kita boleh menangguhkan jawapan, memadam ayat, memilih gambar atau berhenti daripada perbualan dengan lebih mudah. Kawalan ini memberi manfaat sebenar. Ia boleh membantu individu yang malu bersuara, memudahkan hubungan jarak jauh dan memberi ruang kepada orang ramai untuk mencari komuniti. Namun, Tucker berhujah bahawa kawalan berlebihan juga boleh mengubah jangkaan kita terhadap hubungan. kita mula mengharapkan interaksi yang boleh dihentikan, disaring dan disusun mengikut keselesaan sendiri. Dalam hubungan bersemuka, perkara itu sukar dilakukan. Wajah, nada, diam dan reaksi spontan membawa makna yang tidak boleh diedit sepenuhnya. Buku ini mengaitkan kecenderungan tersebut dengan pembentukan identiti. Apabila diri sering dipersembahkan kepada khalayak digital, perhatian boleh beralih daripada memahami pengalaman sendiri kepada memikirkan bagaimana pengalaman itu akan dipaparkan. Ini tidak bermaksud setiap perkongsian di media sosial adalah palsu. Sebaliknya, Turkle mengingatkan bahawa platform yang menggalakkan paparan berterusan boleh menjadikan pengesahan luar semakin penting. Bagi pengguna di Malaysia, persoalan ini relevan apabila perkongsian tentang keluarga, agama, kerja atau gaya hidup mudah menjadi ukuran penerimaan sosial. Pembaca diajak bertanya, sama ada teknologi membantu mereka menyatakan diri dengan lebih jujur atau hanya membina imej yang sentiasa perlu dipertahankan. Keempat, kesan Goldilocks. Hubungan yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, Turkle menggunakan istilah kesan Goldilocks untuk menerangkan keinginan terhadap hubungan yang terasa cukup dekat. Tetapi masih berada pada jarak yang boleh dikawal. Teknologi membolehkan seseorang sentiasa tahu perkembangan rakan, memberi tanda suka, menghantar mesej pendek dan mengikuti perbualan kumpulan tanpa perlu membuka diri secara mendalam. Imbangan begini menarik kerana ia mengurangkan risiko penolakan, konflik dan tuntutan emosi. Kita boleh memilih masa untuk membalas, mengelakkan topik rumit atau keluar daripada ruang sosial dengan menutup skrin. Bagi Turkle, masalahnya bukan semata-mata jarak fizikal. Masalahnya ialah kebiasaan mengelakkan ketidakselesaan yang sebenarnya sebahagian daripada keintiman. Persahabatan, pasangan dan hubungan keluarga memerlukan kemampuan berdepan salah faham, kesedihan serta keperluan orang lain. Jika kita hanya biasa dengan hubungan yang boleh disesuaikan mengikut kehendak sendiri, orang sebenar mungkin kelihatan terlalu lambat, terlalu rumit atau terlalu menuntut. Analisis ini membantu menjelaskan mengapa seseorang boleh mempunyai banyak kenalan digital tetapi tetap berasa sunyi. Banyaknya hubungan tidak sama dengan adanya tempat yang selamat untuk berbincang secara jujur. Dalam masyarakat Malaysia yang menitik beratkan keluarga dan komuniti, teknologi boleh mengukuhkan ikatan. Contohnya, kumpulan keluarga di WhatsApp. Tetapi, kumpulan itu tidak menggantikan kunjungan, perbualan panjang atau kesediaan membantu apabila ahli keluarga menghadapi masalah. Turkle menuntut kita melihat jarak terkawal ini sebagai pilihan budaya, bukan sekadar ciri neutral aplikasi. Akhir sekali, privasi, perhatian dan keupayaan untuk bersendirian tanpa rasa terancam. Satu lagi kebimbangan penting dalam buku ini ialah hilangnya ruang untuk bersendirian dan berfikir tanpa gangguan. Turkle membezakan kesunyian yang menyakitkan dengan solitude, iaitu kemampuan berada sendirian secara tenang untuk membina pemahaman tentang diri. Menurut kerangka beliau, seseorang yang tidak selesa bersendirian mungkin lebih cenderung mencari sambungan digital tanpa henti sebagai penenang. Namun, sambungan berterusan boleh menghalang proses merenung, memproses emosi dan membentuk suara dalaman sendiri. Pada masa yang sama, kehidupan dalam talian mengaburkan privasi. Peranti mudah alih membawa kerja, rakan, keluarga dan khalayak digital ke dalam hampir setiap ruang peribadi. Jangkaan untuk sentiasa boleh dihubungi boleh menyebabkan perhatian terhadap orang di hadapan kita terganggu. Turkle melihat perkara ini sebagai perubahan norma sosial. Dahulu, tidak menjawab dengan segera mungkin biasa. Kini, kelewatan membalas kadangkala dianggap sebagai tanda tidak peduli. Buku ini tidak menawarkan formula mudah seperti meninggalkan semua aplikasi. Sebaliknya, ia menegaskan perlunya sempadan yang disengajakan. Contohnya, keluarga boleh mewujudkan waktu makan tanpa telefon. Pelajar boleh mematikan notifikasi ketika belajar. Dan tempat kerja boleh menilai semula budaya respons segera selepas waktu pejabat. Langkah seperti ini penting bukan kerana teknologi semestinya buruk, tetapi kerana perhatian ialah sumber terhad. Tanpa masa untuk menyendiri dan berbual tanpa gangguan, kita mungkin kehilangan keupayaan untuk hadir sepenuhnya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kesimpulannya, alone, together sesuai dibaca oleh ibu bapa, pendidik, pelajar, pekerja teknologi, penjaga warga emas dan sesiapa yang mahu menilai kesan peranti digital terhadap cara mereka berhubung. Buku ini amat berguna kepada pembaca yang tidak puas hati dengan pembahasan mudah, sama ada teknologi sentiasa baik atau sentiasa merosakkan. Turkle menunjukkan bahawa soalan yang lebih penting ialah teknologi jenis apa yang kita benarkan membentuk tabiat, institusi dan jangkaan emosi kita. Pembaca boleh mendapat manfaat praktikal dengan mengenal pasti perbezaan antara sentiasa boleh dihubungi dengan benar-benar hadir. Ia juga memberi bahasa untuk membincangkan isu yang sering dirasai tetapi sukar dihuraikan, seperti rasa sunyi di tengah kumpulan sembang yang aktif, tekanan untuk segera membalas mesej atau rasa tidak selesa apabila penjagaan manusia digantikan dengan simulasi perhatian. Berbanding banyak buku popular tentang media sosial yang menumpukan produktiviti, ketagihan atau keselamatan data semata-mata. Kekuatan Alone Together ialah tumpuannya pada makna hubungan. Bahagian tentang robot sosial menjadikan skopnya lebih luas daripada kritikan biasa terhadap telefon pintar. Kerana ia menyoal, apakah yang kita maksudkan dengan empati, persahabatan dan penjagaan? Sesetengah pembaca mungkin merasakan Tuchel cenderung melihat masa sebelum era digital dengan terlalu nostalgik dan bukti temubualnya tidak semestinya mewakili semua pengguna. Namun, nilai buku ini kekal pada soalan etikanya yang tajam. Ia tidak menuntut kita menolak teknologi, tetapi meminta kita membina norma penggunaan yang melindungi perbualan, privasi, kesendirian dan kehadiran manusia. Jika anda ingin menyokong Sherry Tuchel, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.